Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Já vás moc zdravím z plzeňského studia svobodného vysílače. Nevím, jestli jsem slyšet, protože nemám momentálně vůbec kontrolu, ale vím, že funguje televize. Takže je možné, že rádio nejede. Zatím opravdu nevím. Když tak mi napište, co tam vlastně slyšíte. Ale televize by měla jet už na novém kanálu. Neboť, jak všichni víte, ve čtvrtek nás všude vypli, takže jsme museli to všechno předělávat a řeknu vám teda, žádná sranda to nebyla a ještě doteď to nejede úplně asi tak, jak bych si to představoval. No nic, je to můj první pořad po té katastrofě, která nás teda potkala ze strany těch demokratů, kteří prostě, když něco se jim nelíbí, tak to vypnou a hrajou si na demokraty. No, budiš, uvidíme, že jestli to bude tentokrát lepší. Jardo, já tě moc vítám ve vysílání, jako každé pondělí.
Já tebe taktéž vítám, publiku. Ty to sice nemáš pod kontrolou, jak jsi řekl, já jsem se zase připojil v hlubokém medvídkovitém stavu do vysílání, leč ale záhy se spustilo takový čoro moro na pozadí, že
jsi se
mě
probral.
To hnedka jako vyvedlo, ano. To byl teda jako, no to bylo zajímavý, no. To se nedá ani popsat pořádně.
No jo.
Ale Pavel to všechno ustál a věřím, že to má pod kontrolou, i když říká, že jako nemá, ale určitě má. No a já jsem právě Pavlovi navrhl, že by jako, když jsem v tom medvídkovitém stavu, jestli by třeba nechtěl povídat on, že já bych poslouchal, protože já jsem tak naladěný spíš jako teď na poslouchání, že by nám nějaké pohádky vyprávěl na dobrou noc a tak, by si vzpomněl.
Pohádky jsem se navyprávěl dost na tom, na setkání svobodného vysílače.
Jo, tam taky probíhaly pohádky.
Tam jsem se toho napovídal až moc. Takže Jardo, ne, je to na tobě. Umění žít, umění být, smrt, je to třetí část. A já si myslím,
ale že prej jsi byl taky takový nějaký medvídkovitej.
Medvídkovitej, to pozradil. hodně medvídkovitej. Za to můžou určitý lidi, kteří to nezvládli. No, tak. A já jsem neodolal. No, bylo to zase
po dlouhé době. Já si myslím, že se sluší něco říct k tomu setkání. Nějaké resumé.
Resumé jak setkání.
Pocitové resumé.
A tak jo.
Formální rezumé, jak to proběhlo, s kým to proběhlo.
Jo, já jsem byl celkem spokojen, říkám, až na to, že to bylo v ohromném stresu, neboť jsem vůbec nevěděl, jak je to s tím vysíláním, protože vyplyne nám to těsně před tím, než jsem odjížděl prostě na to místo, kde se to pořádalo všechno. A už jsem nemohl s tím moc toho dělat. Takže to dělali ostatní lidi, kteří to dávali dohromady. A já jsem byl jenom na telefonu a nedělal jsem nic jiného, než jsem prakticky celý večer tam telefonoval a odpovídal na otázky různých lidí, jestli to jde a proč to nejde a proč tohleto a proč tohleto. No, nic, no, v pořádku. Nakonec to nějak dopadlo a potom ta sobota byla fakt už velmi pěkná. Počasí nám vyšlo, nezmokli jsme vůbec. Bylo to moc, moc pěkné. Já si myslím, že tu atmosféru těžko popíšu. Tam se musí být. A ti, kdo tam byli, tak si myslím, že byli taktéž spokojení. Rád bych věděl opravdu, jestli to funguje, to rádio, nebo ne. Zavolejte mi, když tak, na telefon 608 12 14 19, zda to funguje, nebo ne.
No já tě slyším.
Jo, to jo, ale nevím, jestli jde do vysílání, to víš? Takže to je ten problém, vůbec nevím.
Aby jsme se nepovídali my dva mezi sebou, že? Celý dvě hodiny.
Vím, že to jde do televize. A už mě dovolá, hele, tak já to zkusím vzít. On nemusí fungovat ani telefon, víš? Všechno se mi to rozhodilo. Aha, tak, pozor, to byla jenom asi SMS-ka. Mi píšou, co mi píšou? Meškaný hovory.
Aha. A něco ti zvoní tam.
A tak tady to je špatně, oni volají na špatný telefon. Haló, haló, slyšíme se tady?
Dobrý večer, je vás dobře slyšet.
Na rádiu, ano, na rádiu, je to v pořádku?
No, i na televizi prostě...
Jo, na televizi jo, ale já se ptám na rádio teď.
Rádio taky, samozřejmě.
Tak jo, tak to je v pořádku. Takže děkuju, mějte se hezky, to jsem potřeba vědět takovouhle kontrolu, protože...
Máte to teď... Máte to v pořádku.
Tak super, děkujeme moc, nashledanou.
Vidíš, paní tě zachránila.
Paní mi zachránila, až se mi říkalo, tady přišly nějaký zprávy, jestli to jede to... Super, no... Tak je paráda, takže to jsem moc rád, že to jede, protože jsem fakt nevěděl. Jardo, no, medvídkovitá nálada, ano, to jsou zase zprávy, to oni lidi budou psát, teda, že to funguje. No, nedá se nic dělat, funguje to, Jardo, nemáš se na co vymlouvat, musíš
se rozjet.
Já budu
muset překonat medvídkovité rozpoložení, budu muset překonat a
tak.
V tom dobrém slova smyslu.
Ano.
Dobrá. Takže budeme povídat si zase o životě, což je téma, které střídáme vždycky co 14 dní s těmi paralelními tématy. Teď tam máme rozpracovaného Kennedyho, že? Jako paralelní téma.
Ano.
Odkud začít? Asi tam, kde jsme nějak skončili posledně, plus minus. Já to jako... mám z hlavy, jo, takže já si to v podstatě, ne, že bych si úplně pamatoval přesně, u jakého podtématu jsme skončili, ale tak plus minus prostě navážu. Víte, ono to je tak, nevím, jakou máte vyzkušenost, ale prostě kdokoliv se v našem životě objeví, ať jakákoliv osoba, ať už jsou to přátelé nebo lidé, ze kterých se potom jak si vytvoří přátelství nebo přátelské vztahy, přátelé, anebo jsou to milenci, nebo jsou to dokonce potom třeba z toho vznikne partnerský vztah, ale pak do té skupiny patří i lidé, kteří třeba někteří mohou v takovém tom zjednodušeném slova smyslu označovat za nepřátelé, nebo za cizí lidi, nebo za třeba nesympatické jedince. Tak ale všichni tito lidé, a že jich za život potkáme teda pěkné kvantum, přichází, nebo chcete-li vstupují do našeho života na základě naší vibrační žádosti, naší rezonanční základě žádosti. A co to ta rezonanční žádost je? Tady ta rezonanční žádost hodně souvisí se stavem naší osobnosti, našeho já, našeho fyzického vědomí. Souvisí také s inkarnačním plánem, ale každopádně ať těch příčin je tam mnoho samozřejmě, ať je ta příčina jakákoliv, tak každé to setkání, každý ten člověk, který nám vstupí do života, nám vstupuje do života proto, protože je pro nás něčím důležitý. A my samozřejmě pro něho. Vždycky je to vzájemné. Žádné setkání není zbytečné, nebo hluché, nebo slepé. Žádné setkání, žádný kontakt není jen tak prostě pro nic za nic. Má velice důležité vibrační, ale i spirituální a konec konců energetické pozadí. Proto bychom měli ke každému člověku, kterého potkáme, respektive kterého potkáme a to setkání trvá nějakou dobu, ne, že prostě potkáte někoho na ulici, minete se a budete každého člověka zastavovat a vysvětlovat mu, že není náhoda, že jste se minuli na chodníku a že byste si to měli vysvětlit někam do kavárny, tak to samozřejmě ne. Ale myslím tím jedince, které na nás narazí, nebo my narazíme na ně. A teď nějakou dobu prostě ty lidé jdou vedle nás tím životem. Tou dobou samozřejmě můžeme myslet roky, ale i třeba měsíce, nebo jenom týdny, nebo dokonce jenom dny. I ty dny, i když je to jenom pár dní, třeba teď byste měli ten sraz, že, a sešlo se tam na jednom místě mnoho lidí a ty lidé, kteří tam dorazili na ten sraz, tak tam vzájemně se tam začali potkávat a dejme tomu ty dva dny nebo dva a půl dne tam spolu koexistovali, tak to rozhodně nebyla hluchá akce nebo nějaká slepá záležitost s Budem a pro nic za nic. Jste se tam setkali jakoby s konkrétními lidmi, každý ten jeden, který tam prostě byl, tak si vybral jakoby náhodně, ale náhody neexistují, pár lidí, se kterými jakoby sdílel větší množství času. A tady tyto setkání nebyla náhodná. Už tyto setkání nejsou náhodná a mají nějaký smysl, nějaký význam. Vždycky bychom měli pátrat po účelu takového setkání. Jaký to má pro nás samozřejmě smysl? Jaký to má pro nás účel? Mhm. Co to znamená? Jestliže někoho potkáme a nějakou dobu prostě, byť relativně krátkou, s ním sdílíme nějaké téma životní, ať už je to záležitost, jdeme tomu, nějaké pomoci, nebo záležitost nějaké spolupráce, nebo nějaká záležitost, která se týká třeba nějaké krátce podnikání, nebo těch témat tam mohou být stovky a tisíce různých, tak samozřejmě vždycky nejde jenom o to tělo, jakoby o tu formální osobu, ale jde i o ty její především osobnostní rysy. To znamená, s tím člověkem vstupuje do našeho života nebo vstupují do našeho života určité specifické osobnostní rysy, které můžeme vnímat jako takovou kakofonii frekvencí, které rozvibrovávají naše nitro. No a teď to rozvibrování může být harmonické, může z toho vznikat jistá melodie a touto melodii, nebo tuto melodii potom můžeme nazvat vzájemné sympatie. A nebo to rozvibrování na základě vyzařovaných frekvencí osobnosti toho druhého člověka vzniká disonance v nás, disonance uvnitř nás, která samozřejmě je opakem harmonie a pak z toho mohou vznikat antipatie, řečeno eufeministicky. Ale důležité je tady pochopit a přijmout ten fakt, že za to nemůže ten člověk, že my cítíme ty disonance, že to je jako, že na vině je ten druhý člověk. To, že cítíme disonance a antipatie k někomu, je především naše záležitost. Je to informace týkající se nás, naší povahy, své vlastní povahy, svých vlastních slabých stránek, dejme tomu, anebo neuplatněných či nevyužitých silných stránek osobnosti. Jo? Takže často lidé reagují tak, že no, ten mi není sympatický, já k němu prostě cítím antipatie a byl bych rád, nebo byla bych ráda, kdybych ho už nikdy nemusela vidět. Jo? Jako zahnat toho člověka. No tak to je přesně, jak by to nemělo fungovat. Já vím, že to vyzní možná zvláštně nebo velice netypicky, ale naopak ten člověk by si měl říct, a pozor, ten člověk, já tady cítím nějaké antipatie, ty antipatie cítím v sobě, ty antipatie vlastně jsou jakési disonance, které ale mne o něčem informují, ne o tom člověku, ty informace nejsou vázány k tomu člověku, ale především ke mně, k tomu, co já třeba nevidím na sobě, to, co není úplně doladěno v mém vlastním nitru. A teď jako naopak, já bych měl vítat toho člověka, protože ten člověk v uvozovce nevědomky, je vlastně nástroj jakoby vyšší prozřetelnosti, nástroj pomůcka, pomocník, ladička, která mne pomáhá pochopit a poznat tím, že něco procituji, byť to není příjemné, co by se mělo ve mne změnit, co by se mělo posílit, co by se mělo prostě ještě nějak vyladit. Jo? A ono, když potom ty posuny v sobě uděláte, tak z té antipatie, ta antipatie se náhle vytratí jako pára nad hrncem, jinými slovy transformuje se ta antipatie v sympatie. A naopak pak z toho mohou vznikat i velká a pevná dlouhodobá přátelství. Možná, že nějaký takovýto příběh jste sami si ve svém životě zažili, prošli jste si touto zkušeností. Takže vždycky je to o mne, jedině a především prostě o mne, o mém vlastním nitru. Proto pro mnoho lidí je samozřejmě obtížné prostě přijmout tady tyto aspekty našeho života, protože se váží na jakoby pro ně nežádoucí vlastnosti druhých lidí a vlastně spojují si své nepříjemné pocity s tím druhým člověkem. Ano, ten druhý, jako samozřejmě, že to má spojení na toho druhého člověka, ale pouze v tom slova smyslu, že ten druhý člověk je iniciátor, to znamená, on je nástroj, který v podstatě vybudí, jak už jsme si řekli, to pocitové spektrum určité, které je informací pro nás, ale především informací o nás. Jo? Takže já bych neřešil toho druhého člověka, ale řešil bych sebe sama především. Začal bych především od sebe sama. Ano. Lidé často argumentují tím, že by třeba nikdy nežádali a nikdy by nechtěli, aby do jejich životních zkušeností vstoupilo něco tak nechtěného, neboť se prostě domnívají, že žádat o něco znamená žádat vždycky o něco chtěného. Ale ono to ve skutečnosti takhle nefunguje. I když si lidé myslí, že by to tak mělo být. My tady tímto žádáním především žádáme o odpovídající vibrace, o frekvence, vibrace energie, které nás mají posunout z bodu A do bodu B. Prostě má na té kvalitativní škále naší osobnosti, svého vlastního já. Žádáme o energie, o frekvence, které nás mají posouvat prostřednictvím zkušeností, prostřednictvím pochopení určitého pocitového spektra a následného posunu prostě v jistých morálně volných vlastnostech vlastní osobnosti sama u sebe a tak dále a tak dále. Ano. Samozřejmě, že každý z nás má ve svém repertoáru určitě mnoho vztahů či zkušeností, které si člověk prostě jakoby v uvozovce přitáhl do svého života a teď ten člověk by si řekl, nebo si může říct, a asi si říká, no ale za normální okolnosti, abych si to v životě tohle nepřitáhl nebo jakoby nepřivolal, protože to je úplně příšerný, jako tady s tímhle člověkem, tak to určitě jako jsem nezpůsobil já, že jsem se potkal s takovýmhle člověkem a teď jsem s ním zažíval takovýhle zkušenosti. Mhm. No, ale přesto i v takovýchto případech je v podstatě ve hře náš záměr, takzvaný záměrný úmysl našeho vyššího já, to znamená té naši vyšší duchovní spirituální složky, která nám tady tímto předkládá jistá nebo specifické lekce výuky. Ano. A tito lidé jsou ti nepříjemní lidé často, jsou pro nás, pro náš vývoj extrémně důležití. Jo? Představte si, jak by to vypadalo, když bychom v životě se vzájemně potkávali a jenom bychom na sebe takhle kývali, přitakávali bychom pouze všichni takhle jeden druhému, jo? No tak ta křivka vlastně by nebyla křivkou, ale ta křivka toho vývoje ale stávala by se takovou vodorovnou linií, jo? Extrémně statickou, nekreativní, nevyvíjející se. A to by bylo, to by bylo velice fatální a velmi, velmi samozřejmě nedobré. Ano. Takže já tady těm lidem, kteří zrovna nepatří do té skupiny sympatiáků a já nevím, takových těch oblíbenců a podobně, a to jsou lidé, kteří jsou spíš na té opačné straně toho spektra, ale jsou to lidé, se kterými prostě ten osud je nastaven tak, že se s nima setkáváme pravidelně, opakovaně, k té interakci tam prostě dochází, ať už bezprostřední, fyzické nebo zprostředkované, tak já jim v tom dobrém slova smyslu, já jim říkám malí tyránci, jo, malí tyránci, a změkčují to na tyránky, protože jakoby je vnímáme jako ty tyránky, ale jak říkám, oni nejsou tyránci ve skutečnosti, oni prostě jsou tím nástrojem, mnohdy nevědomým, protože z toho jejich úhlu pohledu to, co činí a jak to činí a tak dále, tak jim to přijde normální a přijde jim to prostě běžné, i když nás jako toho opozita to dráždí prostě někdy až do nepříčetnosti, jak se říká, jako lidově řečeno, že? Ale ten tyránek prostě v tom našem životě bude do té doby, dokud se tu lekci, kterou on nám předkládá, prostě nenaučíme, na základě nepochopíme určité souvislosti, určité aspekty a neposuneme se v tom svém duchovním vývoji o kousek dál. Jakmile tu lekci zvládneme, tak to je jak džin, jo, ten tyránek malinký. A ten tyránek prostě jak ten džin zmizí, on se prostě vypaří, z toho našeho života odejde, buď to odejde, vytratí se, anebo přestane být tím tyránkem, jo, protože už je s námi dál, ale už nepotřebuje hrát tu roli, kterou prostě nevědomky hrál, protože my už jsme tu lekci prošli, naučili jsme se ji, posílilo nás to, získali jsme nové zkušenosti, poznali jsme se zase o něco více, své vlastní nitro, a o tom je i o tom to je prostě život a je potřeba si tady tyto věci uvědomovat a budovat na tomto poznání a zbytečně se nestekat a nerozčilovat nad chováním druhých lidí a neřešit ty druhé lidi. Není třeba je řešit, je potřeba skoncentrovat pozornost na sebe a toho druhého vnímat jako prostředek, jako nástroj. Jo, a pozor, to, že se mi tady objevil zrovna tady tento tyránek, není sama sebou a něco mi to má říct. Něco mi to má říct. A řeším sebe, svůj život, svoji, to spektrum těch osobnostních kvalit, tak, aby ten chudák tyránek tam nemusel toho tyránka, tu roli toho tyránka hrát celý život, anebo bohu jak dlouho, ono taky to jeho vyšší já, toho malého tyránka, to taky z toho není zrovna moc dvakrát nadšený, že? A když mi to zvládnem, tak on si prostě oddychne a jako to jeho vyšší já a řekne si hurá, tak už to nemusím tady takhle jako dělat a hrát a jede se dál a prostě buď to vymizí a prostě jde dál a jak jsem řekl, anebo se ty vztahy prostě narovnají a jsou úplně potom o jiné kvalitě. Vztahy nebo spoluvytváření nebo spolutvoření reality s druhými lidmi tak tyto faktory, to spoluvytváření a ty vztahy jsou zodpovědné za téměř všechny kontrasty v našem životě. Ano, kontrasty ve smyslu interakcí a napětí určitého, které v našem životě prostě vzniká, objevuje se dynamicky, se objevuje a zase se vytrácí. Jsou tady tyto vztahy, to spoluvytváření reality s druhými lidmi, jsou také zodpovědné za různé potíže našeho života, jakoby potíže v uvozovce, ano, nebo to, co vnímáme jako potíže. Na jedné straně, ale jsou zodpovědné i za ty největší radosti, které ve svém životě prožíváme, ano. A aspoň já si myslím, že nejdůležitější ze všeho je, že vztahy, které prožíváme s druhými, jsou základem duchovní expanze, jsou základem duchovního růstu, ano, kterého prostě dosahujeme průběžně v průběhu toho našeho fyzického života, té naší fyzické inkarnace. A tady z tohohle důvodu je také dobré říci, že vztahy našeho života jsou důvodem nebo základem jakousi bazální částí potenciálu naší radosti na jedné straně a nebo naší bolesti na straně druhé, kterémkoliv okamžiku našeho života. Žijeme pod účinky bipolarity, žijeme pod účinky kauzality, bipolarity, toho bipolárního, dualitního principu. Proto se nám ty prožitky štěpí na potenciály opozitního charakteru, opozitní kvality, radost a bolest. Co to znamená? Nelze a nikdo z nás, to si troufám tvrdit, i když to teď může vypadat tak jako nabubřelé, ale že nikdo z lidí na této planetě nežije život pouze v bolesti, jenom a pouze v bolesti, a nikdo nežije život pouze a jenom v radosti. Čili ta bolest a radost jsou jakoby dvě sestry, které se drží za ruce a dynamicky prochází a prostupují našimi životy. Jednou dominuje, chvilku dominuje tato sestřička, chvilku dominuje druhá sestřička. Ale obě dvě jsou pro nás důležité. Ano. Teď by někdo mohl říct, no pro pána Jána, ale jak může být pro mě důležitá bolest? Ano. No, samozřejmě, že ta bolest je důležitá, protože to o tom si budeme povídat později. Zase bolest je produkt. Je to produkt, který vzniká jednak z nevědomí, z nedostatku informací, z nevědomosti a z nepochopení. Vnitřního nepochopení souvislosti, vnitřního nepochopení souvisejících procesů. Mám na mysli psychickou bolest, jo, především. Ta psychická bolest je vlastně intenzivní pocitová zkušenost, je to intenzivní pocitový prožitek v podobě informace, kdy jsme informováni o tom, že nejsme v souladu, naše fyzické vědomí, naše osobnost není v harmonické synergii, v harmonickém zarovnání, v souladu s naším vyšším já. Čili různé spektrum různých nevlastností, různých slabých stránek naší osobnosti, tu jde do opozice, prostě staví se proti potřebám našeho vyššího já. Z toho vznikají potom různorodé psychické bolesti. Ano. Dám příklad. Člověk, který není vnitřně svobodný, pocitově svobodný, není vnitřně pocitově nezávislý, je ve vztahu vázán na druhou osobu, na svého partnera nebo partnerku nebo přítele nebo přítelkyni, To znamená, on v podstatě, ten člověk je závislý psychicky na tom druhém člověku. Je tam ta psychická závislost a psychická závislost na jedné straně je o nedostatku nezávislosti citově emoční na druhé straně a citové svobody na straně druhé. No a pak dojde k rozchodu. No tak ten, který je závislý na tom druhém člověku pocitově, tak samozřejmě jaksi prožívá tu bolest intenzivně a prožívá ji mnohem silněji. A ten druhý ji neprožívá vůbec, anebo v podstatě jenom v takovém slabší ozvěně, takové slabší vnitřní ozvěně. A samozřejmě, a to i v případě, když to rozhodnutí k rozchodu, tady v tomto konkrétním případě, když si dáváme, vzejde od toho druhého. Ano? Takže já se nerozcházím, rozchází se ode mě ten druhý. Já bych měl teda být ten ublížený, já bych měl teda cítit tu bolest, mě by se to mělo dotýkat, ale nedotýká se mi to, protože akceptuji to rozhodnutí toho druhého, vnímám jeho svobodu rozhodování v rozhodovacím procesu, chápu, alespoň v určité míře, jeho vnitřní nezávislost, protože si cením své vlastní vnitřní nezávislosti. To vždycky tak, když si uvědomujete a ceníte si a pěstujete si vlastní vnitřní nezávislost, tak jste schopni ji akceptovat a vnímat i u druhého člověka samozřejmě. Když ji nemáte u sebe, tak ji nemůžete vnímat pochopitelně ani u druhého člověka. Tak přesto přes všechno já tu bolest nemusím cítit, protože prostě vnímám tam tu svobodu. Tu důležitost poskytování svobody druhým v rozhodování. Protože i já sám budu jakoby v úvodce vyžadovat někdy v životě zase něco podobného od druhého člověka směrem k mému rozhodnutí tomu či onomu nebo tamtomu. Ano? Takže vztahy jsou naprosto úžasným a já bych řekl, osobně bych řekl, že jsou nejúčinnějším faktorem duchovního růstu, duchovní expanze. Jsou úžasným faktorem, který generuje velmi bohaté zkušenosti. Zkušenosti mnoha různých forem, mnoha různých typů a samozřejmě charakterů. Samozřejmě, znovu opakuji, že ty největší radosti i největší smutky vystupují z základu a z procesu podstaty našich různorodých vztahů. Ale nad tím, zda prožíváte radost nebo smutek, máte ve skutečnosti k dispozici mnohem větší kontrolu, než si kolikrát je člověk schopen uvědomit. Mnohem větší kontrolu. Existuje mocný zákon, my jsme se tady bavili o mocném zákonu duality, existuje jiný mocný zákon, už jsme se tady o něm bavili několikrát, je to zákon gravitace, čili zákon přitažlivosti, který říká, že to, co si je sympatické, čili vzájemně podobné, má tendenci se k sobě přibližovat, to znamená, má tendenci se vzájemně přitahovat. A tady tento zákon přitažlivosti je v podstatě základem všeho, co prožíváme. I když se to může zdát velice zjednodušené, tak to, když to řeknu, ale je to fakt, který asi, řekl bych, nebude pro vás nic nového, anebo k jeho uchopení postupně sami dojdete. Když tedy na něco myslíte, zahajujete tady tento přitahovací gravitační proces u podstaty toho předmětu, který v podstatě, na který myslíte, který iniciujete, ať už svojí mentální nebo mentální energií nebo emoční energií, nebo jistými rituálními aspekty, to znamená fyzickými, pohybovými, rituálními prvky. I to, to je činitel spouštěč zákona přitažlivosti. A přitahujeme tak daný prvek nebo daný proces do své vlastní životní zkušenosti. To funguje úplně jednoduše. Není na tom v podstatě vůbec nic složitého. Jakmile aktivujete myšlenkovou frekvenci v sobě tím, že věnujete pozornost danému objektu nebo subjektu, dochází k postupnému rozšiřování, to znamená k postupné expanzi síly tady tohoto zákona a mezi vámi a tím objektem nebo subjektem na té druhé straně, jakoby vedle vás, začne vznikat vzestupný index gravitační přitažlivosti. To znamená začne se projevovat vzájemná gravitace. Tady tento zákon gravitace se týká úplně všeho. On nefunguje pouze mezi lidmi, nefunguje jenom mezi živými organismy, když to rozšíříme třeba dál, takže funguje i mezi člověkem a zvířatem, funguje i mezi člověkem a rostlinou, funguje i mezi člověkem a entitami, to je ten zákon přitažlivosti, entitami, které svými smysly nejsme schopni objektivně podchytit a přesto jsou součástí ekosystému tady této naší planety, což je velice zajímavé, mimochodem téma, ale funguje tady tento zákon přitažlivosti i mezi námi, jako lidmi, a nehmotnými záležitostmi. Jako jsou různé, teda pardon, neživými v uvozovce záležitostmi, jako jsou třeba různé věci, třeba kniha, jo? Třeba knihy. Jo? Možná, že jste zažili takovou zkušenost, kdy jste přemýšleli nad nějakým tématem, kontemplovali jste, rozjímali jste nad nějakým tématem, uvažovali jste, protože jste třeba byli někde na přednášce, tam se řešilo prostě nějaké téma, nebo na internetu jste četli nějaký článek nebo nějakou přednášku jste slyšeli. Teď vám to začalo vrtat v hlavě, začali jste prostě nad tím přemýšlet, no a za pár dní jste šli do knihkupectví a co se nestalo, padla vám do oka knížka, jedna nebo i více, a najednou jste zjistili, když jste se do té knihy podívali, jejda, no to je zrovna to, co já potřebuju. Jo? To je to, co zrovna já prostě potřebuju. To je úplně perfektní, úplně mi to perfektně padlo do ruky. No, díky zákonu gravitace, zákonu přitažlivosti, na jedné straně bylo vaše vědomí, vaše fyzické vědomí. Na druhé straně byla tato věc, tato kniha, tato věc, zdůrazňuji, neživá věc. A takže to funguje prostě i mezi těmi neživými záležitostmi, směrem těm neživým záležitostem. Často funguje to i k informacím. Teď se mi zase konečně v té koronavirové pauze rozbíhají semináře, teď od tohoto týdne, od víkendu. A tak proč jsem si na to vzpomněl? No, protože velice často se na mých seminářích prostě stává, že mluvím, nebo začnu mluvit na nějaké téma. A není to třeba téma zrovna, které by bylo očekávané. To se prostě čas od času stane, že člověk zabrousí, prostě odbočí do nějakého jiného tématu a pak se mi tam ozvou lidé, studenti se mi přihlásí, jejda, no to je úplně perfektní, protože zrovna jsem chtěl položit otázku tady na toto téma. A nebo mě to zajímalo a ty se o tom začal zrovna teď prostě mluvit. Jo? Tady ta synchronicita je také výsledkem zákona přitažlivosti. Mhm. Zákona přitažlivosti. Přitažlivosti mezi potřebou toho konkrétního studenta, čili tím studentem zjednodušeně řečeno, jeho vědomím, a informačním polem, které má nějaký obsah samozřejmě a které má nějakou kvalitu. Já jsem byl pouze nástrojem, který zprostředkoval objektivizaci toho datového pole, těch informací, toho informačního pole tomu studentovi nebo těm studentům. Ano? Tady ten zákon přitažlivosti, zákon gravitace funguje i směrem k událostem, to znamená k procesům. Ano, události jsou dynamicky probíhající akce nějaká. A každá dynamicky probíhající akce samozřejmě je v podstatě reakcí na nějakou jinou akci. Ano. No a mezi akcí a reakcí objevuje ten gravitační zákon, gravitační přitažlivost. Čili na akci mého mentálního, myšlenkového, asociačního proudu vzniká reakce v podobě určité události. Tím, že si přitáhnu určitou událost, určitý proces do svého vlastního života. Ano. Zase proč? No, abych se poučil, abych získal zkušenosti, aby mě to nějakým způsobem obohatilo. Což nás dostává do dalšího podtématu, které říká, že vše, co se děje v našem životě, má obohacující charakter. Neexistuje nic v našem životě, co by nemělo obohacující charakter. A vím, já vím, že to zase zní tak nějak divně, že i ty bolestivé věci, ty bolestivé situace, velmi nepříjemné, že i oni mají obohacující charakter. No, představte si, že i oni mají obohacující charakter. Zase záleží na tom úhlu vnímání příjemce té situace. Pod jakým úhlem pohledu, v jaké rovině chápání toho procesu se ten člověk nachází. A od toho se odvíjí zase v rámci bipolarity dva postoje. Buď to přijme, anebo nepřijme. Ale nepřijetí není řešení. Jakékoliv, to si taky zapamatujte, jakékoliv odhánění něčeho, anebo utíkání před něčím nevytváří řešení. To znamená, nikam vás neposouvá. Pouze vás v kruhu vrací znova do původního bodu, do původního místa. A řešíte tam, teda pardon, jakoby vnímáte tam potom zásadní věc, a to je ztráta času. A čas je extrémně důležitý faktor. To je čas. Je vůbec jako, to je, abych to řekl, to je síla tajemná, která, chtěl bych říci, neberte to špatně, že takhle řeknu, v této době stále ještě lidstvem není ani zdaleka pochopena. Paradoxně naši prapraprapředci, hlavně v té předkataklizmatickém období, vnímali sílu času daleko kvalitněji a daleko v hlubších konotacích, než jsme toho schopni my. A podle toho také samozřejmě odpovídaly kvality prožívaného života takovýchto lidí. O čase si někdy můžeme povídat jako více. O čase v souvislosti samozřejmě a v kontextu tady s těmito tématy života a smrti, chcete-li, protože o čase se dá samozřejmě hovořit v různých rovinách, v různých úrovních, pod různými úhly. Takže zase, aby jsme to trošičku posunuli dál, platí pravidlo, z toho, co jsme si řekli, platí pravidlo, že čím více pozornosti věnujete nějakému subjektu, nějakému objektu nebo nějakému tématu, datovému, informačnímu tématu, tím aktivněji je ve vás jsoucí frekvence daného objektu, daného subjektu, daného tématu na objektivní úrovni. A ta Vibrace se bude projevovat skrze nějakého člověka nebo skrze nějakého jiného živého tvora nebo skrze nějakou věc nebo skupinu věcí nebo skrze nějaké události a nebo skrze nějaké informace, které se vám prostě zobjektivizují. Ano. Takže vidíte-li se, pátráte-li po nějakých informacích, tak tady je vždycky nesmírně důležité mít jasno v tom tematickém zaměření. Když dokážete vydefinovat téma, které vás zajímá, a budete koncentrovat pozornost jenom s tím, že budete na to téma myslet. Budete se s ním jakoby hrát, budete ho převalovat v sobě, jo, ve své mysli to téma, budete s ním jakoby koketovat, ano, tak věřte tomu, že v dohledné době se to téma zobjektivizuje ve formě nějaké knihy nebo ve formě nějakého filmu, nějakého dokumentu, nebo ve formě nějaké přednášky, nebo ve formě nějakého člověka, který vám zprostředkuje ty vědomosti a znalosti, nebo ve formě snu, kdy vám ty informace přijdou prostřednictvím živého snu, nebo formou vnitřního slyšení a tak dále, tak dále. Těch kanálů, těch v podstatě zprostředkujících linií existuje celá řada. Vy nemusíte prosit. Není potřeba se modlit, to žádat prostě. Jo, já žádám, jo, vyšší já a vesmír o to. To jestli, že to je fakt zbytečné. Tady skutečně stačí, jestli jenom hrát ve své mysli, koketovat, hrát si, převolovat se s tím, laskat se s tím tématem, jo, dotýkat se ho prostě svým vědomím, svojí myslí, ale vydržet u toho. Jo, ne, že prostě si takhle budete s tím pracovat 10 minut nebo 5 minut, pak to zapomenete a pak už se k tomu nikdy nevrátíte. No, je potřeba to systematicky pár dní, někdy stačí několik hodin, s tím takhle prakticky jakoby zacházet. A uvidíte, jak vám to bude, prostě jak vám to bude fungovat. Když jsem v 90. letech odcházel ze zaměstnání jakoby definitivně, tak a šel jsem teda na tu profesionální bázi publicisty a přednášejícího lektora, tak v podstatě já jsem vůbec netušil, jako, jak budu fungovat. Vůbec jsem neměl nějakou představu konkrétní, vlastně co, jak bych měl, odkud bych měl začít, ale měl jsem jasno v tématech. Jasno jsem měl v tématech. A s těmi tématy jsem si hrál. Jsem s nima prostě různě jako koketoval, převaloval jsem je prostě v tom svém vědomí a tak. A najednou se začaly otvírat studnice a kanály toho nebo onoho datového pole a začaly ke mně proudit, ale přímo prištit informace. Jo? To byly vodotrysky prostě informací. A pro mě to byla jedna z mimořádných životních zkušeností. Takže vím, o čem mluvím, protože jsem si tím prošel, prožil jsem to a vím, že to funguje. Ale samozřejmě ten první krok je potřeba, aby učinil dotyčný človíček, dotyčný člověk. Když budete sedět takhle jako ruce prostě takhle založený prostě v klíně a budete pasivní a jenom si prostě budete říkat, no pane bože, bylo by dobré, kdyby, nebo centrální zdroji, bylo by dobré, kdyby jsi mě už osvítil prostě něčím konečně. Protože taky už bych prostě se něčím chtěl zabývat. Sice nevím čím, ale něčím bych se zabývat chtěl. A já to nechám na tobě. Něco tam vyber, jo, nějakou oblast a osvít mě tou oblastí a já už se potom nějak chytím. No tak takhle to nefunguje. Prostě ani náhodou. A víte, co je pozoruhodné? Divili byste se, kolik lidí přesně tímhle způsobem k té problematice přistupuje. A pak se ty lidé diví, že prostě, jak se jim to prostě jako nefunguje, jak si ten praktický dopad je nulový. No a potom oni zamítnou vehementně, zamítnou i tu filozofii, tu celou filozofii, že ta filozofie je špatná. Jo? A nezamyslí se nad tím, že oni dělají někde chybu. Jo? Tak, důležité je také si všímat kulminace vztahu okolností a událostí, které k sobě přitahujete. Čili konkrétně řečeno, jaké kvality nebo jaká témata prostřednictvím okolností, událostí, povahových vlastností druhých lidí v vašem životě kulminují. V tom čase nebo v onom čase nebo aktuálně teď, v posledních týdnech. Jo? To je důležité. Mít přehled o dominanci, o takzvané formální a kvalitativní dominanci. Jo? Ta formální dominance spočívá ve formě, co dominuje, jaká forma dominuje toho, která vás vyživuje novými zkušenostmi a novými informacemi. Takže v dominanci přijímám nové zkušenosti a informace přes lidi, přes druhé lidi, nebo tam dominují ne lidi, ale třeba ekosystém, zvířata, příroda jako taková obecně, nebo tam dominují věci, filmy, knihy, přednášky, nebo tam dominují procesy, dějové procesy, kdy jsem obohacován pozoruhodnými situacemi, které vznikají v mém životě. A ta situace trvá třeba 10 minut, ale je neskutečně obohacující. Tak to je ta formální dominance a je potřeba, abyste měli přehled. Je potřeba si udržovat přehled vždycky, která z těch formálních dominancí jakoby se projevuje, objevuje. A potom je důležitá ta kvalitativní dominance, to znamená, jaká datová témata dominují v mém životě, která mě nejvíc obohacují. A to se také mění. Ono se to dynamicky prostě jako vlnky proměňuje. Ale je neustále potřeba o tom mít přehled, protože abyste to mohli dobře manažovat a mohli jste se k tomu aktivně stavět a čerpat z toho aktivně, tak je potřeba to vnímat samozřejmě, ty průběhové charaktery. Jo? A ono to vypadá složitě, ale vůbec to není složité, je to jenom věc návyku. Je to jenom věc prostě vytvoření těch nových synaptických drah mozku. No a pomocí nich už potom budete schopni jako velice jednoduše a velice efektivně a v nadhledu tady to všechno takhle pěkně uvnímat. Ano. Tak, takže všímání si toho, jak se pro nás věci, nebo pro mne věci vyvíjejí v tom čase a v tom čase a v tom čase, nebo v té přítomnosti a v té přítomnosti a v té přítomnosti, jedním z velmi jasných způsobů, jak pochopit, které vibrační žádosti vysíláme, které témata vlastně dominantně vysíláme. Protože vždy dostáváme potom podstatu toho, na co myslíme, ať už to chceme nebo nechceme. No a tady narážíme na další takovou trošku zapeklitou záležitost a to je to, že lidé velice často intenzivně myslí na věci, které ve skutečnosti vlastně vůbec nechtějí. Pak se jim ty věci formou, ty témata, která vlastně nechtějí, formou jiných lidí, formou jistých situací, formou, dejme tomu, nějakých příběhů, objektivizují. A ten člověk si říká, pro pána Jána to není možné. Já mám takovou smůlu, já prostě já prostě dělám, co dělám, tak vždycky se prostě tady objeví něco, co mě úplně rozhodí. Jo? Co mě úplně rozhodí. Jo? Takže a nebo nerozhodí, nebo prostě může to být ve formě nějaké překážky či něčeho podobného. Známý jel před několika dny tady z Moravy do Čech, do severních Čech a vyprávěl mi svůj příběh, co se mu přihodilo. Jel autem a za Prahou, to znamená po ujetí nějakých 370 kilometrů, se mu prostě v Superpu se mu objevil prostě signálka porucha žhavení v souvislosti, pokud se dobře pamatuji, s filtrem pevných částic, mu tam prostě blikalo toto. No a protože on s tím autíčkem už zažil několikrát takovou situaci, kdy vlastně odtahovka ho zachraňovala a odvážela mu auto tady zpátky do Ostravy, tak on prostě zastavil tam někde mezi Kralup a teď nevěděl, co má dělat, protože on přemýšlel, rozjímal na parkovišti, mám to obrátit, to auto, on ani nevypnul, protože se ho bál vypnout, protože to auto bylo v nouzovém režimu a myslel si, že už by ho nenastartoval znovu. A zase odtahovka, teď platí odtahovku a podobně. No a teď rozjímal a teď přemýšlel, no tak mám to obrátit a jet do Ostravy zpátky a prostě vypnou to prostě doma, potom to auto prostě dojedu, na benzínu mám dost, a nebo to mám risknout a prostě dojedu to Ústí nad Labem, no a ať to dopadne, jak dopadne, prostě nějak to prostě to. A on nebyl schopný se rozhodnout. Tak mi volal a ptal se mě, to byla docela švanda, ptal se mě, Jardo, prosím tě, řekni mi, co mám dělat, no to je jako když mi někdo položí tu otázku. Řekni mi, co mám dělat. Mám to obrátit, nemám vypnutý motor, mám to zapnutý pořád to auto, a mám to obrátit a pro jistotu do Ostravy zpátky, anebo prostě, protože on tam jel na nějaký důležitý jednání, anebo to prostě mám risknout a mám prostě jet prostě do těch Ústí nad Labem. A já jsem mu říkal, no to já za tebe nerozhodnu, každopádně se budeš rozhodovat ty, rozhodovat, a já ti jenom můžu určitým způsobem inspirovat. A on říká, no tak to je dobrý, a co bys mě jako poradil? A jsem říkal, nebudu ti nic radit, jenom tě budu inspirovat v tom slova smyslu, jaký máš pocit z toho ze všeho. A on velice správně mi řekl, no nejbídnější pocit mám za sebe, protože já se nedokážu rozhodnout, a mám strach. Tak jsme si chvilku povídali. Já jsem mu tady potom na internetu našel prostě nějaké povídání k tomu, které ho trošičku uklidnilo. No a on teda nakonec dal i na svůj pocit převládající, že má pokračovat dál. Dojel do toho Ústí nad Labem, tam se ubytoval, protože tam měl zamluvený pokoj v hotelu. Auto samozřejmě vypnul, že jo, motor. No a pak ho zkoušel znova nahodit, auto nastartoval úplně v pohodě. No a to jednání tam proběhlo, on byl šťastný, že se nemusel vracet, protože to by byl průšvih, on by tam potom musel jít znova v nějakým jiným náhradním termínu. No a když šel naspátek, tak mi volá a říká, ty člověče, to je neuvěřitelný, auto jede jak z partesu a dokonce mi zhasli, zaslo i to žhavení bláznivý a zaslo mi i ten filtr pevných částic. Takže vlastně to auto a úplně cítím, že jede úplně normálně. Jsem říkal, vidíš? Tak a teď, až přijdeš domů, teď ne, když řídíš, ale až přijdeš domů, tak se nad tím ještě jednou zamysli, celé si ten příběh si projdi a polož si jednu otázku, proč se mi to stalo? Proč jsem měl prožít tady tento příběh jako hlavní hrdina? Ano? Z jakého důvodu. A dej si na tom záležet a nepospíchej. A potom to, na co přijdeš, si napiš do notýsku a až se uvidíme, tak mi to přečteš a pak se k tomu ještě spolu jednou vrátíme k celé záležitosti a já ti k tomu potom ještě něco povím. A to jsou přesně takové ty situace, určitě je znáte, kdy prověřovací situace, kdy si přitahujeme do svého života určité lekce, které se stělesňují tady tímto způsobem do příběhů, situací, do určitých, řekl bych, událostí, které na první pohled v tom nevědomosti jisté, kvazi nevědomosti, bychom mohli zahnat a mávnout nad tím rukou a stávají se horší věci, ale přitom oni mají extrémně důležitý význam a smysl. Ano, jen je potřeba si položit tu otázku, to je ta zázračná otázka, proč se mi to stalo? Proč se mi to děje? Jo? No samozřejmě, že materialista, pragmatický prostě materialista vám řekne, no proč se mi to stalo? Dostalo se mi to proto, protože se v motoru přihodilo to a to a to a zřejmě tam se něco uvolnilo prostě a tam mi to rozblikalo prostě tady to světýlko a tady ten symbol. Jo, to vám řekne tady ten člověk. Jiný člověk vám zase řekne, zase vám na to odpoví jinak. A všimněte si potom, že ty odpovědi budou odpovídat úrovni chápání v podstatě těch okolností a účelu toho všeho, čím si ten nebo onen člověk prostě procházel. Ano. Pocitové hledisko je vždycky v rozhodovacím procesu nesmírně důležité. To pocitové hledisko je potřeba vždycky brát v potaz. Ano. Neznamená to stát se závislým na pocitech. To vůbec ne. Ale vnímat ty pocity a brát je v potaz a přizvat informace pramenící z pocitů do našeho rozhodovacího procesu. Jakoby nezahánět jako tu nějaký pocit. Prostě jo, zase vám prostě pragmatik řekne, no já, kdybych dával pořád na pocity, tak to bych v životě nic neudělal. Ano. Ale to je zase úplně opačný extrém. Jo? Takže, když se soustředíte na nějakou situaci, na nějaký předmět, cítíte se špatně, tak platí pravidlo, že faktorem toho, že máte špatný pocit, není ten objekt nebo ten předmět. Špatně se cítíte proto, že myšlenky ve vás, především jsou to myšlenky, ve vás způsobily vibrační oddělení, vibrační separaci. Jinými slovy, rozhodli jste se věnovat pozornost něčemu, čemu zdroj ve vás nebo skrze vás pozornost nevěnuje. Ano. A děje se tak z dobrého důvodu. Ano. Děje se z dobrého důvodu to, že zdroj ve vás, ať už třeba to nazveme Bůh, nebo prvotní zdroj, promítající se skrze vás, prostupující skrze vás, nevěnuje pozornost té věci, té události, té situaci, kvůli které se cítíte špatně, když vy se jí věnujete. Když vy jí věnujete pozornost. Ano? Toto samozřejmě je na trošičku další téma, protože spousta lidí páchá takové zvláštní psychologické harakiry tím, že jaksi bizarním způsobem jsou přitahováni emocionálně představami anebo lidmi anebo situacemi, které v podstatě vlastně nechtějí, aby nastaly. Ale oni ty lidé si prostě nemůžou pomoct. Jak si oni vám řeknou, no já si nemůžu pomoct, ale já pořád na to musím myslet stále do kolečka, ale je mi z toho úplně zle. A když tomu člověku řeknete, no tak tomu nevěnuj ani vteřinu času. Oprosti se od toho, opust to téma, ano, a věnuj pozornost pozitivním aspektům, pozitivním energiím. No jo, ale ono to nejde. Ono mě to stále prostě přitahuje. k sobě. A já to nechci. I tohle se, tato situace vzniká velmi často u lidí, anebo v období, kdy člověk není dostatečně sjednocen sám se sebou, čili je sám v sobě rozpolcen. Ztrácí kontakt se svým nitrem, sama se sebou, a tím pádem ztrácí kontakt s prvotním zdrojem skrze své vyšší já. Ano. Takoví lidé často chápou sílu přitažlivosti takovým způsobem, že prostě oni vám řeknou, no ale já nechci přispívat ničím k vytváření nechtěných věcí, a ale přesto prostě jsem do toho puzen, i když vím, že mi to nedělá dobře, anebo že to je špatně. Ano. Jak jsem řekl, z tohoto bludného nebo začarovaného kruhu vyjde člověk tehdy, je to velice efektivní, když upevní různé, na to jsou různé cviky, mentální cvičení, meditační praktiky, jogické praxe, je toho mnoho, když upevní a sjednotí se své vědomí, to znamená svoji mysl, se svým nitrem, se svým srdcem. Když je mysl ve při za srdcem, když je mysl v opozici vůči srdci, nebo lépe řečeno v konfliktu se srdcem, tak často se dějou tyto věci. A nejen tyto věci, ale mnoho jiných témat veskrze ne zrovna moc příjemných. Mhm. Pavle, kolik máme hodin?
No, máme za 3 minuty čtvrt.
Tak dej tam něco. Já
mám teda písničku?
Napojím oře.
Dobře. Dám tam písničku, která má 9 minut. Nevadí? Nebo nějakou kratší, Ardo?
Pavlíku, hele, dej tam, co chceš.
Dobře.
Jak uznáš za vhodné? Jak to budeš cítit?
Ano. Ať si odpočneme. Ono to, ať se to zdá nebo ne, tak to není zas tak lehké téma, co Jarda tady rozved. Tak si odpočneme. A možná, že to bude písnička, která je taková výpravná dřív, a že to možná bude zrovna k tématu docela pěkné. Mm-hmm. Tak jenem. A ne, neslyšíš, ale taky ne až teď.
Předpokládejme, že už jsi větší a nastal čas, kdy pochopíš příběh, který ti budu vyprávět. Dnes totiž u zrodu tohoto vyprávění je ti teprve 3,5 roku. A tak právě dnes je tomu teprve pár dní, když jsi za mnou přišla a měla zrovna jednu z těch svých nejúžasnějších mazlivých nálad. Objala si mě kolem krku, dala pusu na tvář a zeptala se: tatínku, co to děláš? Zrovna v momentě, když jsem si balil nějaké věci, chtěl jsem odpovědět vyhýbavě, ale přesto jsem hloupě řekl: víš, Karolínko, to, co jsem tu nedávno pracně budoval, teď musím zase zabalit. Protože se bude zase stěhovat, ale neboj, tentokrát už jenom tatínek. Ještě více se ke mně připulila a dále samozřejmě použila ta slovíčka, kterých jsem se nejvíce obával. A proč? V té chvíli jsem se neudržel a ty jsi poprvé viděla u mě něco nepochopitelného. Strašně jsem si najednou přál, abys byla větší a já ti nemusel nic vysvětlovat. Žili byli 2 hodní lidé, tatínek s maminkou, kteří se měli velice rádi. Měli se rádi tak, že se vůbec nehádali. Místo toho hráli takovou zajímavou hru. Když tatínek řekl něco, co se mamince nelíbilo, tak maminku najednou přepadla touha jít ven a jen tak se toulat. Samozřejmě, protože měl tatínek maminku rád a měl o ní strach, netrvalo dlouho, až je maminku hledat s připravenou omluvou a přáním, aby se zase udobřili. Ubylo řadu let, kdy se tatínek s maminkou dokonce stihli dvakrát přestěhovat. Stále se měli velice rádi, jen s tím rozdílem, že už maminku omrzelo toulání a při nesouhlasu s tatínkem místo toho použila metodu mlčení. Také to bylo velice účinné. Když už jsme tedy konečně bydleli na stabilnějším a klidnějším místě, obklopení hodnými a laskavými lidmi, narodila se konečně ty, Karolínko. Bohužel ale žijeme v době komunikace, kde vítězí v uvozovkách náš dobrý přítel internet. Po zavedení tohoto vynálezu i do našeho domu se tedy naskytly mamince nové možnosti, jak se třeba s někým seznámit. A postupně se pak bavit i o věcech, o kterých dříve mohla mluvit jenom s tatínkem. Tím velice dobrým a mimořádně důvěrným přítelem maminky se stala teta Ivanka. Dnes už je to možná tvůj táta, Ivanka. Žije s vámi téměř od tvého narození. Ale zpočátku, když k nám přijela na návštěvu a s maminkou se rozhodli mít rádi jen sami sebe, tatínek najednou vyzkoušel a snad ani sám nevěděl proč, maminčinu metodu. Ano, byla to metoda úniku a v tomto případě z velice nezdravého prostředí, sice plného lásky, ale už ne mezi maminkou a tatínkem. Tato bezkonkurenční metoda vynález maminky zabrala. Tito tři lidé si ovšem otevřeně popovídali a dohodli se, že když se mají vlastně všichni rádi, tak by mohli zkusit žít spolu a svou lásku o něco více posílenou si mezi sebou rozdělit a předávat navzájem. Byla to dohoda, která ku podivu fungovala. Až najednou se stala, jak se bohužel i v pohádkách stává, nevyhnutelná věc. Jednomu z těch tří lidí se v nenadání nechtělo o tu svou lásku dělit. Vznikla tak tedy myšlenka, že nám náš byteček najednou malý a naše hnízdečko lásky by mělo být o něco větší. Tatínek proto šel a využil první příležitosti opuštění tvého rodného domova za vidinou většího bytečku a tím hlavně získání pokojíčku i pro tebe, Karolínko. Jenže bohužel pokojíčku bylo až příliš a vznikl tak první soukromý pokojíček jen pro maminku a tetu. Tatínek se s tím smířil a pochopil, že už té lásky zřejmě není tolik, aby zbývalo i na něj. Pokojíčky v tomto bytu byly ale naštěstí ještě vedle sebe a tak byl tatínek rád aspoň za to, že všichni chodí přes jeho obývák, který byl v centru a měl i balkon. Také se tím pádem povedlo i sem tam kousek té lásky ukořistit. Nastal však další problém. Po půl roce tatínkového paběrkování se museli všichni znovu přestěhovat. Opět tedy tatínek neváhal a našel další, ještě o pár metrů větší hnízdo lásky. Ty máš, Karolínko, pokojíček jako tělocvičnu. Maminka s tetou si znovu vybudovali soukromou místnost. A hlavně máte pokoje na jednom konci bytu a já měl na druhém. Spojovala nás už jen kuchyně, ve které jsme stejně většinou nepobývali, protože vším tím stěhováním jsme se tak vydali z korunek, že kuchyně už skoro ztrácela svůj význam. No ale to stále ještě není konec, Karolínko. Ten jsi možná už i sama domyslela. Ten věčný nenasyta lásky, o kterou se už nechtěl s nikým dalším dělit, si ještě vymyslel další pro tatínka už naprosto bolestivý plán. Tím plánem, Karolínko, byla svatba. Tatínek totiž nikdy nepožádal tvou maminku o ruku a toho se tedy nyní ujala v úzovkách tvoje teta Ivanka. Hrozně rád bych, Karolínko, zakončil toto vyprávění slovy a žili spolu šťastně až na věky. Ale to za prvé dnes ještě nevím a za druhé to zatím nedopadlo dobře pro tatínka. Nenasytná teta Ivanka se ani nechystala tatínkovi o svatbě říci. Natož se ho ptát. Vždyť už přeci v tomto příběhu dávno nehrál hlavní roli. Jen měl snahu, abychom všichni krásně bydleli, aby teta měla práci a to všechno ve velice naivní představě, že jednou bude líp a že za to tatínka budou mít všichni zase rádi. Nemyslí si, Karolínko, že to teďka vzdal tak lehce. Říkal si, s maminkou jsme se nehádali po celou tu dobu naší společné cesty. A tak zkusil ještě jednou, po druhé ve svém životě a zřejmě naposled, maminčinu metodu úniku. Vidíš, tentokrát selhal. Zřejmě bych ještě dnes stál někde na té ulici plný očekávání, kdy zase přijde tvá maminka, Karolínko, tak jako dříve. Dá mi pusu a řekne, mám tě rád. Pojď zpátky k nám domů. Nestalo se tak. Kdyby mi z té ulice, Karolínko, nepomohla tvá sestřička Lucinka, zřejmě bych tam stál dodnes. Mám tě moc a moc rád.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No vida. A jsme tu opět zpátky po dlouhé krásné písnice od člověka, který se říká Mirdl. No, Míra Dlouhý se jmenuje. Tak a Jarouši, já jsem tam dal ještě, že lidi můžou zavolat, ale oni napsali i nějakou otázku. Myslíš, že bychom mohli teď, nebo to necháme až na později?
Jasně, klidně. Takže jo.
Takže, co to tu máme? Tak minule tady ze Slovenska přišla otázka, kterou jsem nebyl schopný přečíst, nebo přečíst ano, ale bylo to napsané tak komplikovaně, bez háček, bez čárek, bez diakritiky, bez všeho. Byl to problém. Dnes prý to je lepé. Tak, jedeme. Zdravím svobodný vysílač. Chtěl bych se zeptat, co si pan Chvátal myslí o smrti a stavu po smrti podle učení Ulema a knihy Ramadoš, myslím. Pan Maximilien de Lafayette píše, že duch se potýká po smrti se svým takzvaným dvojníkem, spirituálním já, v takzvané neutrální sféře, kde sama podstupuje ocenu svého života na základě NISA, univerzálního kosmického práva, a připadne následně očištění. Tento proces trvá prý 40 dnů a pak, pokud je duše opravdu připravená a očištěná, může postoupit přes takzvaný BAAB, já nevím, hvězdnou bránu, do vyšších dimenze. Před odchodem ještě, pokud chce, může navštívit poslední krát rodiče a blízké. Co na to pan Chvátal? Mám totiž zajímavé zkušenosti s člověkem, který má dar právě přes tento čas vidět a komunikovat s dušemi mrtvých, dokonce vidět naše minulé životy. Děkuji za nadčasovou sérii vynikajících a kvalitních programů a přeji všechno dobré. Jan z UK, tak to bude asi z Anglie. Tak, Jardo, byla dlouhá otázka, prosím.
Tak, ano. Maximilien Lafayette je úžasný člověk. Říkám, že je, protože když to dám do uvozovek, on se nechal zemřít jako oficiálně, pohřbít, ale žije se svojí levicí na jednom z ostrovů v Tichém oceánu. I když oficiálně tedy jako je, by měl být po smrti, ale to je na trošičku jiný příběh, na jiný povídání. A dva základní vědomostní proudy, učení Ulema a učení Ramadoš, které nám tu zanechali před mnoha tisíci lety, Anunnaki Elohim, jsem měl možnost studovat detailně a podrobně. Dokonce teď jeden z letních seminářů bude zaměřen, bude to první část, která bude zaměřena na praktiky vycházející z učení Ramadoš. A tady samozřejmě, tak jako to většinou bývá u těchto zdrojů, datová, ty informační, ten informační datový náboj má mnoho vrstev. Čili když člověk pochopí, absorbuje a ozřejmí si jednu vrstvu, tak přes ten zdroj, přes tu učebnici, nebo přes ty učebnice, že to je mnoho učebnic, jak v Ulemě, tak v Ramadoš, se ti otevře další vrstva datová, informační. A tady toto, jak velice hezky a přesně napsal pan Tazatel, jsou informace týkající se procesů po takzvané fyzické smrti v intervalu 0 až 48 dní plus minus 47 až 48 dní bývá. To obsahuje obrovské množství událostí, tady ten časový termín pro toho zemřelého jakoby člověka, to znamená pro toho odtělujícího se, pro to odtělující se vědomí, lépe řečeno, které tu schránku fyzickou samozřejmě nechává. A to, co je popsáno a tvoří takovou tu hlavní část té otázky nebo toho dotazu, souvisí s nutným procesem, nebo s takovou jakoby nutnou aktivitou, kterou v podstatě to odtělující se vědomí podstupuje. A to je záležitost očištění. Od toho i slovo očistec. A teď ten proces je různými filozofiemi, různě jaksi popisován. A ty výrazové prostředky jsou samozřejmě velmi proměnlivé. Tady v té Ramadoš, v té vrstvě datové, ze které vychází pan Tazatel, je to popisováno jako střet nebo interakce ducha a dvojníka, jakoby kvazi, nebo alter jakoby ducha a alter ducha, nebo vědomí a alter vědomí. A dá se ten samý proces popsat i prostřednictvím aktivit, entit, zvané paralemptory. Já si myslím, že pro člověka, který, nebo pro lidi, kteří ne zrovna jsou až tak moc zasvěcení tady do těchto záležitostí, tady do tohoto tématu. Je to vysvětlení přes ty paralemtory asi jednodušší a možná i přijatelnější. V podstatě jde o to, že jakmile dojde k fyzické smrti, dojde ve chvíli, když se aktivuje strážce smrti, nazývá se to ezoteriku alegoricky strážce smrti, jedná se o energetickou ganglii, můžete si to představit jako včelí nebo vosí kuklu, takový jakoby válec, takovou kuklu, uvnitř druhého éterického těla, v profilu, jako když byste si udělali projekci do té fyzické hmotné stránky těla, tak se to centrum nachází pod levou lopatkou, zhruba v místech nebo v dolní části levé lopatky. A když se aktivuje toto centrum, tak to vypadá jako, jestli znáte zévu, to znamená tu takovou tu obrovskou lasturu s takovými typickými zuby, a vlastně tak, jak se otvírá ta zéva, takhle pomalinku, tak podobně se otvírá tady ta ganglie, ze které vyšlehne svazek energie o specifické frekvenci, která u jasnovidných lidí nabírá ocelový je tma, jakoby takový jako fialově nebo černočerně do fialova barvu. A tady tato energie přetne nit života. Nit života je vlákno, které je vnořeno nebo zanořeno a ukotveno v prostředí solárního plexu, slunečného pletence, slunečního pletiva. A tady toto vlákno v éterickém prostředí lidského těla se propojuje, spojuje s nití vědomí, která je ukotvená zase v éterickém těle čtvrtého typu, tady to je také éterické tělo čtvrtého typu, je ukotvená v pochvě sedmé čakry. Nit vědomí v pochvě sedmé čakry. A v těch vyšších úrovních éterického těla, to je první, druhý typ éterického těla, se tyto dvě vlákna, nit vědomí a nit života, spojují do jednoho vlákna, které se nazývá sutrátma. A sutrátma je potom opozitou, respektive dvojníkem, jakoby opozicí dalšího vlákna, které běží souběžně se sutrátmou, které se nazývá antahkarána. A vlastně ve skutečnosti se tyto dvě vlákna jakoby proplétají a vytvářejí symbol, charakter dvojité šroubovice. Jo? A smrt jako taková přichází tehdy, když ta energie aktivovaná od strážce smrti, centra smrti, přetne nit života. A zjistilo se, že smrt jako taková trvá 0,14 vteřiny. To je v podstatě okamžikový stav. Všechno ostatní je proces umírání, které má pevně dané energetické, psychologické a mentální fáze. Ale to je zase jiná záležitost. Když člověk se odtělí, to znamená, dojde k tomu přetnutí, tak se objeví strážce prahu. Strážce prahu je energie, která interaguje s uvolněným vědomím zemřelého člověka a podle dominujícího systému víry nabírá na sebe tato energie charakter. To znamená, nabírá na sebe tvar, objektivizuje se v podobě něčeho. Může to být například v podobě světce, nebo to může být v podobě nějakého totémového zvířete, nebo to může být vyložený jenom abstraktní jazyk nebo sloup, portál světla. Tady tento strážce Prahu v podstatě definitivně víceméně oddělí hrubohmotné tělo, fyzické hrubohmotné tělo od éterické, astrální, mentální a tak dále a dalších složek, jemnohmotných složek lidské bytosti. A teď se startuje doba 48 dní, kde v posloupnosti v řadě za sebou probíhá ohromné množství různých procesů. První věc, která tu je, je to, že člověk, nebo respektive lidská entita, lidská bytost, vrací zemi tu část energie, která, jakoby, jako určitý desátek, která odpovídá fyzickému tělu. Proto jako symbol, symbolické podobě, řeknu hned proč. Proto se buď to probíhá kremace, například naši předci jakoby dominantně a řekl bych velmi rozšířeným způsobem spalovali mrtvá těla a ten popel potom vraceli zemi, to znamená, došlo k rozprášení anebo zakopání popele do země. Potom je ta druhá možnost a to je vlastně pohřbení toho těla celého s rakví do země. To je rituál vracení, kdy se vrací určitá část energie té lidské entity zemi jako desátek za to, že planeta Země umožnila inkarnaci, konkrétní inkarnaci toho či onoho ducha za účelem duchovní evoluce, duchovního růstu, duchovní expanze. Tak, to je jedna věc. Další věc, samozřejmě potom dochází k odtělování neboli k odlupování jednotlivých éterických těl v pořadí čtvrtý typ, třetí typ, druhý typ, první typ. Přičemž dochází k interakci s energetickými prstenci, takzvanými energetickými prstenci, které obklopují planetu Zemi. Ty energetické prstence jsou rozděleny do několika typů, typ A, B, C, D a E, tuším, a podtypů. Je to A1, A2, B1, B2, B3, C1 až C4, tuším, ale to už není podstatné. A tady tyto prstence obsahují části psychomentální energie z jednotlivých inkarnací lidí inkarnovaných na této planetě, přičemž to rozdělení tady v těchto prstencích je charakterizováno dominujícím systémem víry anebo přesvědčení dotyčného člověka během jeho života. Velká část energie nebo podstatná část energie 4., 3., 2. a 1. typu eterického těla se spojuje tady s těmito prstenci, které na rozhraní éterické a astrální úrovně obklopují tuto planetu a jsou součástí v podstatě třetího typu éterického těla planety Země. Minoritní zbytková část éterických těl potom slouží jako palivo nebo jako energie k pohybu, čili k mobilitě směrem do jemnějších a jemnějších úrovní, zase to zjednoduším, existence. A ve chvíli, kdy dojde k řešení astrálního těla, tak právě přichází na řadu proces, který křesťanská mystika nazývá očistcem A bohužel lidé si často tady toto výraz spojí s něčím negativním, s něčím prostě nežádoucím. Ve skutečnosti tím očistcem prochází v podstatě každá oddělená entita nebo duchovní entita lidská, hovoříme-li tedy o lidech, protože je potřeba se zbavit tohoto astrálního, té astrální vrstvy, která obsahuje v drtivé většině případů naprosto nežádoucí frekvence, vázané na někdy úplně patologické typy energií, které nemají tam nahoře v úvozovce, v těch vyšších úrovních existence, co dělat. A za normálních okolností odtělované vědomí, nebo vědomí, které je na cestě v procesu odtělování, tak je jakoby utlumeno výrazným, velice silným a velice takovým zvláštním způsobem. To utlumení, k tomu utlumení dochází výronem zvláštní energie z těla, nebo spíše z vědomí entit. Jsou to éterické entity éterického charakteru, které východní mystika zná pod výrazem paralemtory. Ty paralemtory jsou často, když se podívá třeba na internet, tak jsou vykreslovány a zakreslovány různým způsobem, vyobrazovány, ale většinou to je tak jako to tak většinou není. Jako jo, to, oni tak nevypadají ve skutečnosti. Jsou to pouze symbolicko-mytologické výjevy a představy těch autorů, těch maluvek, těch maleb. Prostě, jo. Spíše ty paralemtory si můžete představit jako síly, éterické síly. A tyto síly uvedou do anesteze odtělované vědomí a v té anestezi odloupou a sloupou v podstatě všechny podvrstvy tvořící astrální tělo. Ta energie je zneutralizovaná, ten neutralizační proces lze popsat samozřejmě, a tady si myslím, že to jako už by bylo moc detailní. A potom se přechází na řešení dalších vrstev, které souvisí s nižším tělem mentálním a vyšším tělem mentálním. Nižší tělo mentální je generátorem mentální energie, asociačních myšlenkových, asociativních forem, které na této úrovni existence jsou hmotné, pochopitelně, tvoří celou řadu různých vrstev a různých takových membrán. A vyšší forma mentální energie je generátorem síly vůle. A dokud není ta vyšší forma síly vůle pořešena ze strany těch paralemtor, tak dochází k přetrvávajícímu reverznímu gravitačnímu tahu směrem do fyzického světa, do prostředí fyzického světa. Čili ta odtělující struktura energií a vědomí má tendenci jakoby se vrátit zpátky sem do toho fyzického světa. Čím silnější a větší bylo materiální hmotné zaměření dotyčného člověka, nebo čím větší a silnější byly vášně a závislosti dotyčného člověka na hmotných aspektech, od gamblerství třeba, nebo přes kuřáctví, alkoholismus, nebo jiné závislosti, třeba na jiných lidech, jo, psychické závislosti a tak dále, tak tím je ten reverz gravitační jakoby silnější. Teprve poté, co je vyřešeno a pročištěno a zneutralizováno vyšší tělo mentální, ustává tento gravitační efekt a dochází k podstatnému uvolnění a k lokomobilitě, silnější lokomobilitě směrem do buddhické, atmické a monadické roviny. A tam potom dochází k dalším a dalším procesům, ale ta práce Parlamtor je právě tím pořešením toho vyššího těla mentálního je ukončena. Tam ještě dochází k skopírování u toho nižšího těla mentálního, k skopírování vzpomínek, to znamená takzvaného filmu života, čili minutu po minutě od narození až do smrti si to můžete představit jako filmový pásek, ten je skopírován a ta kopie v podstatě je uložena, nebo ten originál je součástí potom toho odtělujícího se vědomí, to on si bere sebou to vědomí do oblasti barda a kopie, těch kopií je několik, jednu kopii přijímá planeta života toho dotyčného člověka, druhou kopii přijímá slunce, jako domácí hvězda, třetí kopie je potom, to už je složitější na představu, se stává potom součástí takzvaného rodového karmického uzlu. Ale to jsou potom další a další věci, které z toho vyplývají. To také tady tím nechci zbytečně zdržovat. Takže takhle bych asi rozsáhle možná odpověděl s tím, že jsem v souhlasu pochopitelně s učením Ramadoš zcela i s učením Ulema. I když to učení Ramadoš a učení Ulema, oni každé má svoje specifikace, jo? Oblasti zájmu. Jo? Ale velice mě těší, že je někdo, kdo studuje, má možnost studovat a využívá potenciálu intelektuálního profesora Lafaye tady v našich podmínkách. Jo? V Česku a na Slovensku, nebo ten tazatel je ze Slovenska, že je tu
všechno. No, psal, že z UK, no, tak jestli...
Nebo z UK, jestli, to je Anglie tedy, no, Velké Británie.
Jestli Velké Británie, nevím, no, podle jména a podle píše slovensky, tak já nevím, odkud vlastně.
Jo, věcí. Jasně, takže to je někdo ze Slovenska, kdo žije asi v Anglii.
Ano, přesně tak. Ale máme tu k tomu další otázku od Julka. Říká se, že návrat do těla z klinické smrti často vede k vyšší kvalitě poznání. Může toto vést i k uzdravení těla od nemoci, která byla příčinou smrti, čili vylepšení ducha, vylepší tělesnou schránku, nebo si to může nebo si to musí duše v poškozeném těle vyžrat do dalšího konce. Tak.
Dobře, tak díky za tu otázku. Začal bych tím, že to české pojmenování klinická smrt je velice nepřesné a zavádějící. Mm-hmm. Daleko lepší je víc toho anglického výrazu, to je to NDE, to znamená zážitek blízkosti smrti. Jo, to je daleko přesnější, protože tady nejde o smrt. Když by šlo o klasickou smrt, tak ten jedinec by se nemohl vrátit, to vědomí by se nemohlo vrátit zpátky do života. Čili hovořím o zážitku blízkosti smrti, ale já teda v uvozovce klinická smrt nebo v závorce klinická smrt. A tady je potřeba si uvědomit především to, že klinická smrt je specifická zkušenost karmického charakteru. Je součástí inkarnačního plánu a to znamená, že zase, když to zjednoduším, vyšší já, čili ta duchovní integrita inkarnovaného vědomí, si naplánovala tady tuto zkušenost do dotyčné dodaného života. A naprosté většině případů slouží jako akcelerátor, to znamená jako intenzifikující prvek sebepoznání a hlubšího pochopení skrytých souvislostí a aspektů života dotyčné inkarnované osobnosti. Takže je vždy extrémně přínosným charakterem, přínosným prostředkem a nástrojem z hlediska spirituálního, z hlediska duchovního. Samozřejmě na druhou stranu chápu, že třeba pro blízké lidi nebo pro tu rodinu nebo pro, i pro toho samotného dotyčného člověka, ale pro něho ani tak ne, spíš pro to okolí to je traumatizující. Ale ve velké většině případů, i když jsou také určité výjimky, ten proces, ten zážitek, ten prožitek, ta zkušenost má velice pozitivní charakter. Ty pocity, já jsem s mnoha lidma mluvil, kteří procházeli tady tímto procesem, tak dokonce v Hradci Králové při vojenské nemocnici v Hradci je, nebo bývalo tanatologické oddělení nebo oddělení tanatologie jako výzkumná, jako výzkumné pracoviště. A těm lidem se výrazně mění kvalita života, ale zase to je nepřesné. Ona se jim jakoby v úzovce mění kvalita života proto, protože se hlavně změnila kvalita jejich osobnosti, kvalita jejich nitra, kvalita jakoby toho jemného, energetického, co je součástí vědomí toho člověka. A tím se posouvá samozřejmě okamžitě i ta kvalita toho objektivní, jakoby té objektivní reality kolem toho člověka. A z tohoto hlediska doufám, že se nebudu moc mýlit, když řeknu, že jakoby jako ten zážitek blízkosti smrti je vždycky výrazným a významným pozitivním pomocníkem a iniciátorem duchovního růstu je to nástroj zkvalitňující vnímání života, vnímání sebe sama, vnímání povahy a podstaty života, ale také vnímání potřeb svého okolí a vnímání, ty lidé jsou daleko jemnější a citlivější k potřebám druhých lidí, k jejich prostě niterným tužbám, přáním a tak dále. Samozřejmě nedílnou roli tady hrajou i zvířata a vztah k zvířatům a tak dále, tak dále. Zase bychom se o tom mohli bavit dlouho. Existuje na toto téma poměrně velké množství různých materiálů, knih, dokumentů.
Tak se?
Ano.
Dobře. No tak, no, je to blbej čas, protože teď je 9 minut do konce a nemáme tu další otázku.
Já bych, jenom abych to završil, jako to povídání, to naše jako povídání.
Ano.
Tady, jako co je důležité, jo, co jsme si řekli, to, že z mého úhlu pohledu, já budu mluvit sám za sebe, prosím, neexistuje pochopení jakéhokoliv tématu, které by pro nás mělo větší hodnotu než pochopení existence našeho osobního systému emočního vedení. To, že existuje nějaký osobní systém pocitového, respektive emočního vědomí. Když si uvědomíme existenci svých dvou významných vibračních perspektiv a jejich vzájemný vztah v rámci tvorby kontrastních vazeb, vždycky tam to je v té binaritě, dualitě, pak vědomě držíme klíč skutečně k velice kvalitnímu a řekl bych určitě i radostnému záměrnému tvoření. To znamená ne chaotickému, k chaotické tvorby nějaké, ale k záměrnému systému je manažu vedenému tvoření, k systémové kreativitě, která je prostě pevnou součástí, no měla by být pevnou součástí našich životů. Jo? A bez tady toho pochopení, když samozřejmě tady ta míra pochopení nebo tady toto pochopení chybí, tak bych to asi, jak se přirovnal, že takový lidé jsou jako špuntík nebo špunt, který se prostě v rámci té se inkarnace pohybuje na rozbouřeném moři a je unášen proudem, morskými proudy a větrem někam do dálav, přičemž celý ten proces je mimo jakoukoliv kontrolu toho špuntíku, toho špuntu. Což je samozřejmě velice fatální pochopitelně situace. Ano? Dalo by se říci, že v každém okamžiku svého života, všech těch okamžicích, máme jakoby přístup, když to velice zredukuji a zjednoduším, pouze ke dvěma emocím. Jedna z té dvojice je lepší a druhá v úvozovce lepší a ta druhá je v úvozovce horší. No a pokud se rozhodnete, že ať jste kdekoliv a soustředíte se na cokoliv, sáhnete po té, řekl bych, myšlence, kterou nejlépe nebo kterou nejsilněji, nejintenzivněji naciťujete, tak pochopitelně tím pilujete, generujete tady touto, řekl bych, praxí, generujete trvalý vztah, posluhujete ten trvalý vztah se svou vnitřní bytostí a skrze své nitro i se zdrojem, to znamená s tím prvotním zdrojem, to znamená s tím kosmickým, univerzálním kosmickým iniciátorem. Tady je velice důležité si uvědomit, že ta lepší emoce, pocituje lepší a pocituje horší emoce, není jako pozitivní a negativní emoce. Často nás paradoxně může přitahovat ta pocitově horší emoce. No a ta gravitace je tam silnější proto, protože kvalita rozhodnutí jdoucí přes tu byť horší emoci, ale dominující, je efektivnější v našem životě. To rozhodnutí, které jde tady tímto směrem, je prostě efektivnější. A zase, není špatné rozhodnutí a dobré rozhodnutí. Jsou lepší, více efektivní a méně efektivní rozhodnutí. Jo? Jako říkat si, no, teď jsem se blbě rozhodl, to je chybné. Jsou efektivnější a méně efektivnější rozhodnutí. A co činí ten rozdíl v té efektivitě? Ten rozdíl činí vazba na čas, na časový faktor, na sílu času. Většinou ty méně efektivní rozhodnutí nám ubírají čas, to znamená respektive ztrácíme neefektivně tam jaksi čas a ty efektivnější nebo ty nejvíce efektivní rozhodnutí jsou vzhledem k síle času nejoptimálnější, protože nám šetří v podstatě ten čas. A znova se tím způsobem vracíme, tím pádem vracíme k času. Jo, lidé si vůbec neuvědomují mnohdy, mnozí lidé si vůbec neuvědomují, jak naprosto fatálně důležitá nebo důležitým prvkem v našich životech je síla času. Jo. A znova se vracím k tomu pozoruhodnému výroku Grofajna Palfiho, který patří mezi mé historické oblíbence, protože to byl úžasný filozof, mimo jiné, a ezoterik, který v podstatě nechal, a ono to nebylo úplně jednoduché, nechal obohatit erb svého rodu, Palfiu, o výrok v latině et in temporare es, neboli všechno v čase jest. A s přídomkem všichni hoříme v plamenech času. Všichni hoříme v plameni času. Všichni hoříme v plameni času. Všechno v čase jest. A ono to tak opravdu je. Všechno, absolutně všechno je spojeno s časem. Až lidstvo objeví, odhalí skutečné tajemství času, síly času, to, co to ve skutečnosti je, to, co nazýváme čas, tak odhalíme i tajemství života s velkým Ž, respektive tajemství existence jako takové. Ale máme konec povídání. Teď by se možná slušelo zahájit tady besedu o čase, ale někdy jindy, protože to téma určitě s vámi bude rezonovat a možná si ho vyžádáte na nějakou jinou dobu. Někdy až na to bude více času a bude na to, budou k tomu příhodné prostě okolnosti. Tím bych se rozloučil. Pavle, tobě děkuji, že jsi to všechno ustál, tedy ten kolotoč prostě těch technikálí tam. A ještě to určitě budeš dolaďovat asi potom.